zajednički talas.
Sabornik.
Otadžbino, otadžbino, breg viknu bregu. Otadžbino, predeo sav povika. Još iza trećega začu se vidika. Otadžbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, pozdravljamo vas na početku još jednog sabornika Radija Republike Srpske. I danas u saborniku donosimo mnogo aktuelnih informacija o dešavanjima u našoj dijaspori. Govorit ćemo o 10. sjednici Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu koja je zakazana za sutra. Govorit ćemo o proslavi Đurđevdana, krsne slave opštine, crkvene opštine Budimpešte. Biće tu i drugih informacija i sadržaja o kojima ćete saznati više ukoliko ostanete sa nama do 11 časova. Na početku samo još da kažemo da su u saborniku sa vama i ton majstor Milorad Arlov i muzički urednik Igor Divljak. Dobrodošli.
Đurđevak se zeleni, Đurđevak se zeleni, svima osim meni. Drumovi odoše, a ja osta, nema zvezde da. jednog dana, osim Đurđev dana. Ej, kome sada moj dragi, na Đurđevak miriše, na Đurđevak miriše, meni nikad miše.
Časova i 12 minuta u Saborniku informacija o 10. sjednici Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu koja će biti održana sutra 7. maja. Predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu Janko Veselinović zakazao je 10. sjednicu odbora za 7. maj, piše u saopštenju odbora za dijasporu Narodne skupštine Srbije. Predložen je dnevni red na kome će između ostalog biti razmatrani informacije o razlozima i posljedicama neizbora direktora uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, kao i prijedlozi o izradi baze podataka srpske dijaspore. Predsjednik odbora Janko Veselinović izvijestit će o posjeti Republici Sloveniji i posjeti i razgovoru sa studentima srpskog porijekla iz regiona koji studiraju u Beogradu u okviru programa Vlade Republike Srbije Srbija za Srbe iz regiona. Predloženo je i razmatranje molbe za podršku 20. evropskoj smotri srpskog folklora dijaspore i Srba u regionu koja se održava u periodu od 22. do 24. maja ove godine u Beogradu, kao i upoznavanje sa stavom Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj u vezi s položajem srpskih medija u toj zemlji.
Radio Republike Srpske.
Oj, devojko, dušo moja, čim mirišu nedra tvoja, ili dunjom, il narančom, ili smiljem, il bosiljem. Ili dunjom, il narančom, ili smiljem, il bosiljem. Oj, Boga mi mlad junače, moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti narančom, niti smiljem, niti bosiljem. Moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti narančom, niti smiljem, niti bosiljem, već je dušom nevojačkom.
U nastavku nekoliko informacija iz Mađarske. Naime, svi znamo da je danas Đurđevdan, a to je i hramovna slava hrama Sveti Georgije iz Budimpešte i uprava Srpske pravoslavne crkvene opštine u Budimpešti organizuje proslavu slave u nedjelju 10. maja. Naime, bit će služena sveta arhijerijska liturgija, nakon koje će uslijediti trokratni ophod oko hrama i rezanje slavskog kolača, nakon čega je organizovan bogat kulturni program u kojem će između ostalog nastupiti kulturno-umjetničko društvo Taban iz Mađarske. Beogradski studentski kulturni centar organizuje 7. maja autorsko veče Dragana Jakovljevića Priče preko granice, pozdrav iz Mađarske. Autorsko veče pjesnika, novinara i glavnog urednika srpskih nedeljnih novina u Budimpešti Dragana Jakovljevića biće održano u Beogradskom studentskom kulturnom centru, a u programu učestvuje književnik Momir Petrović, dok pored uredničke ulogu moderatora ima i književnica Vesna Kapor. Nakon ukidanja Kancelarije za dijasporu, odnosno ranijeg resornog ministarstva, na Beogradskom sajmu knjiga nema štanda namijenjenog stvaraocima iz rasejanja, zato je za svaku pohvalu što ugledne kulturne ustanove poput Udruženja književnika Srbije, Studentskog kulturnog centra, Kolačeve zadužbine i drugih imaju živu komunikaciju sa dijasporom i pozivaju književnike iz dijaspore da predstave svoja djela u matičnoj državi Srbiji, rekao je Dragan Jakovljević. O koncepciji konceptu večeri u Studentskom kulturnom centru dovoljno govori višeznačnost naziva koji su smislili kreativni organizatori, pozdrav iz Mađarske, priče preko granice. Imajući u vidu ovakvu najavu, autor kaže da će se potruditi da sa svojim domaćinima i posjetiocima razgovara o svemu onom što ih bude interesovalo, pa čak i preko nekih ustaljenih granica, zašto da ne, kaže Jakovljević. Osim nekoliko novih proznih i pjesničkih književnih izdanja, svakako nećemo zaobići neka zanimljiva iskustva stečena tokom dvije decenije života u Mađarskoj. Srpske nedelje novine koje tamo uređujem, rad sa studentima na Filološkom fakultetu u Budimpešti, srpsku zajednicu u toj zemlji i mnogo toga drugog, kaže Dragan Jakovljević. Posjetiocima će biti prikazan jedan kraći film o mađarskoj prestonici, kao i nekoliko spotova sa stihovima Dragana Jakovljevića, ilustrovanim originalnim grafičkim kreacijama, fotografijama i muzikom. 10:28, slušate Sabornik, emisiju za naše građane koji žive i rade u dijaspori. Nedovoljno priznat u Americi, kod nas se Tesla slavi, a da se suštinski malo zna o značaju njegovih pronalazaka i otkrića. Dokumentarni film Kula narodu Josefa Sikorskog o Teslinoj laboratoriji u Wardenclyffu imao je nedavno evropsku premijeru u Beogradu koju je organizovao naš Kanađanin Nenad Stanković. Više u prilogu novinarke RTS-a Milene Vujović.
Pre više od jednog veka Nikola Tesla sanjao je da svetu podari bežični prenos energije iz misterioznog tornja i laboratorije Vanderbilt na Long Islandu. Pre par godina više od 30.000 Teslinih poštovalaca iz 108 zemalja za samo nedelju dana uspelo je da ujedini svet, otkupi imanje i tako spasi od propadanja Teslino epohalno delo. Priču o Teslinom snu filmski je obradio Josef Sikorski, a nedavnu evropsku premijeru u Beogradu organizovao Nenad Stanković.
Ja bih rekao da je Tesla još uvek underground heroj, da on nije ličnost koja bi mogla da bude kao što je za Kubance Che Guevara, da bude brand ili nešto što postoje velike šanse. Nekako naša sredina je u Srbiji autistična što se toga tiče, da Teslu stvarno doživimo onako kako bi trebalo, jer Tesla je u stvari predvideo budućnost.
Istražujući ovaj novinar i Teslin poštovalac, zaključio je da se paradoksalno o Nikoli Tesli zapravo veoma malo zna.
O Tesli može se kaže da je on i u Severnoj Americi, nije ličnost u glavnim medijima, ne može da se probije, a i u Srbiji. U Srbiji je reč o nekoj vrsti idolopoklonstva. Mi smo skloni da svakoga proglasimo za sveca, tako smo i Teslu uzeli, tretiramo ga kao sveca, u stvari malo ljudi zna zašto je Tesla važan. A u Americi opet, vi kad dobijete račun za struju, u Njujorku piše Edison korporacija, znamo da je Tesla u stvari u ratu struja pobedio Edison. Edison je bio za jednosmernu struju, Tesla za naizmeničnu i on je praktično pionir te revolucije, industrijske revolucije koja je nastala dolaskom električne energije.
Nenad Stanković u Kanadi uređuje i izdaje Mi magazin, Culture Bridge i Tesla magazin, a da je pravi ambasador srpske kulture govori i jubilej festivala srpskog filma čiji je osnivač.
Ja nisam jedini koji se bavi kulturnom razmenom između Srbije i Severne Amerike, da ima tu dosta ljudi koji rade isti ili sličan posao kao ja. Znači, ja već 15 godina radim festival srpskog filma u Torontu. To je festival znači, na kome do sada viđeno oko 100 naših filmova i koji je vidjelo oko 33.500 ljudi. Znači, to je verovatno, ako ne u dijaspori, ono je sigurno jedna velika kulturna manifestacija u Severnoj Americi.
Posle velikog uspeha i interesovanja koje je izazvao film Branio sam mladu Bosnu, Stanković je sada put Amerike krenuo sa filmom Enklava i namerom da tamošnjem kongresu prikaže svet jednog dečaka u 21. veku, ali kroz okno oklopnog transportera.
Do 11 časova, 24 minute u nastavku emisije Sabornik idemo do Norveške. Tačnije, predstavljamo udruženje Ivo Andrić iz Rogalanda, koje je za nešto manje od mjesec dana obilježit će prvu godinu svog postojanja i rada. Tim povodom na telefonskoj liniji imamo gospodina Nikolu Lazarevića, predsjednika ovog udruženja, kojem želim dobar dan i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan, hvala vama na pozivu i veliki pozdrav vama, vašim slušalcima širom Republike Srpske i naše dijaspore.
Gospodine Lazarević, ovo ja rekoh da će za nešto manje od mjesec dana, tačnije 3. juna, biti obilježena prva godišnjica postojanja i rada Udruženja Srba Rogaland Ivo Andrić. Evo, možda nam na samom početku kažete kako je došlo do ideje za osnivanje ovog udruženja i šta vas je zapravo pokrenulo?
Pa ideja postoji već nekoliko godina, s obzirom da naša srpska zajednica egzistira sigurno preko 25 godina u manjem ili većem obimu na jugozapadu Norveške. Međutim, zbog tragičnih poplava koje su pogodile Srbiju i Republiku Srpsku, mi smo kao grupa entuzijasta krenuli da samo inicijativno skupljamo humanitarnu pomoć kako bi uspjeli da pomognemo u meri koje možemo odavde. Međutim, susreli smo se sa pojedinim izazovima, to je kada smo na bilo koja vrata zakucali, bilo je pitanje ko ste vi, sa odgovorom grupa entuzijasta nisu bili zadovoljni. Tako da jednostavno to je bio pokretač da osnujemo jedno legalno i legitimnu organizaciju koja će predstavljati Srbe koji žive u ovom delu Norveške.
Naravno, osim što ste pokrenuli humanitarne akcije za pomoć srpskom narodu koji je prošle godine pogođen u stravičnim poplavama, vaš prevashodni cilj nije samo humanitarni rad. Zacrtali ste sebi brojne ciljeve, pa možda o njima da nam kažete više.
Vrlo rado, naravno. Naši glavni ciljevi su očuvanje srpskog identiteta, ali i reprezentacije srpske kulture i tradicije ovdje u lokalnoj zajednici na jugozapadu Norveške. Pomoć članovima u brzu integraciju u norveški sistem, s obzirom da je veliki broj ljudi poreklom iz Srbije i Republike Srpske se doselio u ovaj deo Norveške u posljednjih nekoliko godina. Imamo također humanitarnu delatnost kao jedno od prioriteta. Za sada smo napravili jedan skromni fond udruženja. Realizirali smo dve akcije u 2015. godini, jedna je u toku i nadamo se da će sljedeća biti realizovana u Republici Srpskoj. Također bavimo se predstavljanjem medijskim i na bilo koji drugi način srpske zajednice u ovoj pokrajini, na promociji srpske kulture, jezika i tako dalje.
Rekli ste da nekih 25 godina postoji srpska zajednica u tom dijelu Norveške. Koliko je ona brojna i koliko je organizovana, odnosno povezana?
Naše udruženje broji oko 130 članova, uključujući i maloletnu decu. Međutim, pokrajina Rogaland, koja se nalazi na jugozapadu Norveške i spada među jednu od većih pokrajina, broji po nekim našim procenama oko 1000 ljudi koji su sa prostora bivše Jugoslavije. Što možda za neke druge zemlje gdje je mnogo jača dijaspora i nije veliki broj, ali za Norvešku koja ima oko 5 miliona stanovnika i negdje oko 15.000 ljudi koji su srpskog porekla, to je za nas značajan broj.
Gospodine Lazareviću, znam da ste među glavne ciljeve stavili očuvanje srpske kulture, tradicije, maternjeg jezika. Koliko se može postići značajan rezultat, posebno u oblasti očuvanja jezika? Evo, znam da ste obavijestili i vaše članstvo o pozivu Ministarstva nauke i prosvjete Srbije za pomoć u organizovanju bilo kog vida nastave za srpsku djecu u dijaspori. Postoje li neke dopunske škole? Kako srpska djeca u tom dijelu Norveške imaju priliku da uče srpski jezik?
U ovom delu Norveške još uvijek nemamo zvanično organizovane dopunske škole srpskog jezika. Jedna škola postoji u Oslu, koja ima daleko veći broj članova u odnosu na nas. Međutim, mi imamo u planu da pokrenemo jednu radionicu za srpski jezik, pošto imamo i nekoliko profesora srpskog jezika koji žive ovdje i koji bi dobrovoljno pokušali da rade sa decom kako bi naučili srpski jezik, jer deca koja rastu u dvojezičnim sredinama norveški jezik maltene dobijaju onako po automatizmu, a što se srpskog jezika tiče, to zavisi u dobroj meri od roditelja, a sa druge strane naše udruženje je da tu pomogne.
Uskoro vam se bliži dan posle godišnjice osnivanja, vam je i krsna slava, sveti mučenik Jovan Vladimir, knez srpski. Kako će biti obilježena, imate li već planove, i evo da nam kažete možda o tom dijelu više?
Svakako, s obzirom da kao što rekao ste, bliži se prva godišnjica osnivanja udruženja, planiramo da obeležimo svečano, da već polovinom juna obezbedimo i organizujemo jedan svečani ručak, da pozovemo naše članove, da sumiramo prethodnu godinu i da skiciramo planove za dalju budućnost.
Kada govorite da napravite rezime onoga što je urađeno u protekloj godini, evo možda sada da nam kažete, s obzirom da ste već kad proteklog vikenda, 2. maja, organizovali neke događaje i bili učesnici, možda da nam kažete one osnovne stvari, najznačajnije koje ste uradili u protekloj godini. Evo, o humanitarnom vašem radu smo već govorili, ali evo i o drugim aktivnostima.
Početak rada udruženja je bio dosta posvećen administrativnim stvarima, osnivačkoj skupštini, izradom statuta, registracijom kod norveških organa i registara. Izradili smo web stranicu ivoandrić.no i preporučujem vašim slušalcima da je pogledaju. Zatim smo krenuli u realizaciju nekoliko akcija. U oktobru smo imali promociju knjige o srpskim logorašima u Norveškoj tokom Drugog svjetskog rata našeg prijatelja i norveškog istoričara Knuta Toresena, koja je održana u prostorijama biblioteke u Stavangeru. Na to bi se samo želeo nadovezati da je u planu prevod i izdavanje knjige na srpski jezik u saradnji sa izdavačkom kućom Katena Mundi iz Beograda. Zatim smo proslavili internacionalnu novu godinu, gde smo bili domaćini za nekih 70-ak gostiju, gde su svi bili zajedno i gde smo uspeli jedan deo zavičaja da prenesemo i ovde u Norvešku. Održali smo promociju enciklopedije srpskog naroda Katena Mundi u izdanju istoimene izdavačke kuće. I poslednja akcija koju ste pomenuli 2. maja je bio internacionalni kulturni kafe, gde se u okviru internacionalne kulturne mreže u Stavangeru različite zajednice imigranata predstavljaju spremajući svoju i naravno služeći gostima svoju hranu i predstavljajući kulturu svoje zemlje. Mogu reći da smo imali zaista veliki uspeh koji mnoge veće zajednice imigranata nisu uspele. Imali smo negde oko 200 posetilaca sa jednim fantastičnim mini koncertom naših muzičara koji žive ovde u Stavangeru, i zaista mislim da smo uspeli na najbolji mogući način da budemo makar jedan dan mali ambasadori zemlje odakle dolazimo.
Gospodine Lazareviću, ja vam se prvo zahvaljujem na odvojenom vremenu i učešću u emisiji Sabornik i nadam se da evo ovaj naš prvi razgovor u kojem smo predstavili udruženje i ono čime se bavite će biti zapravo početak naše saradnje, gdje ćemo jedni drugima biti na raspolaganju, mi da informišemo o vašem radu, a vi da nam prenesete informacije o životu naših ljudi u Norveškoj.
Svakako, ja vam se također zahvaljujem na pozivu i prilici da se naše udruženje predstavi vašim slušalcima u Republici Srpskoj, Srbiji i dijaspori. Također vam želim puno uspeha u daljem radu i veliki pozdrav.
Poštovani slušalci, bio je ovo Nikola Lazarević, predsjednik udruženja Ivo Andrić iz Rogalanda u Norveškoj. Mi vam preporučujemo da i dalje ostanete uz naš program.
Oh.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori.
U nastavku govorimo o 7. festivalu srpske kulture u Istri koji su organizovali Vijeće srpske nacionalne manjine Istarske županije, Klub Srba Istarske županije i Koordinacija Srba u Istri. Svečanom otvaranju 7. festivala srpske kulture u Istri prisustvovali su paroh Pulako Perojski Goran Petković, generalni konzul Republike Srpske u Rijeci Momčilo Radivojević, Rastko Janković ispred uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, zatim Robert Cvek, predsjednik gradskog vijeća Pule i zaslanik župana Valtera Flega, kao i drugi predstavnici vlasti u Istri i predsjednik vijeća Srba u Istri Radomir Janković, kao i predsjednik koordinacije Srba u Istri. 7. festival srpske kulture održava se pod pokroviteljstvom i uz finansijsku podršku Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva inostranih poslova Republike Srbije. Festival je otvoren 16. aprila u Srpskom kulturnom centru Istra u Puli svečanim programom u kojem su nastupili kulturno-umjetničko društvo Branko Radičević i gradski tamburaški orkestar Stara Pazova, pjesnici Vladimir Blagojević, Slađana Đorđević, Zoran Maslaković, Miloš Sakić, Predrag Brezbradica i Miodrag Jakšić. Zatim nastupila je i primadona Aleksandra Angelov-Jovanović i brojni drugi učesnici. 7. festival posvećen je velikoj srpskoj slikarki i humanitarki Nadeždi Petrović, a njoj u čast otvorena je u galeriji Srpskog kulturnog centra velika izložba slika Aleksandre Đurić iz Novog Sada, Marije Gužvice iz Nove Pazove, Snježane Petrović iz Kopra i Milice Jakšić iz Stare Pazove. Nakon toga, prvog dana festivala za mlađu publiku, priređen je koncert rock benda Ničim izazvan iz Beograda u klubu Rock Cafe u Puli. Festival je obišao sve velike gradove u Istri, pa je tako program festivala gostovao i u rudarskom gradu Labinu, gdje je otvorena izložba slika Marijana Karacavle, akademskog sligara iz Stare Pazove, koncert folklornog i tamburaškog ansambla Branko Radičević, zatim zajedničko druženje sa brojnim gostima iz Srbije i Republike Srpske. Karavan 7. festivala gostovao je u istarskom gradu Rovinju, a učesnici su obišli Stari grad, crkvu Svete Eufemije, Griziju sa brojnim galerijama i ateljejima, a koncert klasične i filmske muzike gradskog tamburaškog orkestra pod upravom maestra Ljubinka Lazića i specijalnih gostiju primadone Aleksandre Jovanović i Minje Subote održan je u multimedijalnom centru Rovinj. Nakon svečane liturgije u crkvi Svetog Spiridona u Peroju, priređenoj u čast izvođača, gostiju i učesnika 7. festivala, održan je i tradicionalni izlet na ostrvo Nacionalni park Brioni. Do 11 časova još 7 minuta. Poštovani slušalci, došli smo do kraja još jednog sabornika emisije za naše građane u dijaspori. Zahvaljujemo vam se za pažnju i nadamo se da ćete ponovo za 7 dana biti sa nama.